Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Galiza non ten un censo de edificios rehabilitados e tampouco información sobre os procesos sofridos por estes edificios ata cadar un novo uso. Isto foi o que descubriu a doutora arquitecta Alberta Lorenzo Aspres cando se dispuxo a recompilar información para a súa tese doutoral. Pese ao grande patrimonio inmobiliario que ten o país e as numerosas rehabilitacións que se están a executar, non existe información sobre as mesmas. De aí xurdiu o proceso de Alberta Lorenzo, axudada polo enxeñeiro informático Oscar Paz, que leva o nome de ARGA, Arquitecturas Rehabilitadas de Galicia, unha plataforma web que busca divulgar e inventariar todas as iniciativas de recuperación dos antigos edificios de Galiza. Imos coñecer este proxecto coa súa creadora, con Alberta Lorenzo. Saúdos, Alberta.
Hola, moi boas.
Como definirías ti o proxecto ARGA?
Pois, basicamente, como presentaches, é un espazo cultural, virtual, digital, como lle queramos chamar, que pretende precisamente dar a coñecer e poñer en valor todas aquelas rehabilitacións que se fan en Galicia. Ben arquitecturas históricas, ben arquitecturas que quedaron en desuso, monumentos, todo isto que hai. Igual que me interesa a min, ten que haber a máis xente a quen lle interese. Uh-huh. Ser conscientes do que temos.
O proxecto ARGA leva en funcionamento 3 meses, pero xa leva cociñándose máis de 1 ano. Alberta, de onde se extraen eses datos que ata o momento estaban espallados e que agora se concentran nesa plataforma web proxectoarga.com?
Pois, ou ven de arquivos municipais, de arquivos da Xunta, de arquivos históricos ou ven da universidade, de arquivos dos propios arquitectos, mesmo as propias, ora internet, é unha fonte de coñecemento que ya se ou non se quera recoñecer, e mesmo os propios estudios de arquitectura teñen nas súas páxinas, nos seus sitios web, a información que se necesita para entrar dentro do que é a páxina de proxecto ARGA. Entón, hai varias opcións.
Esta xa é unha pregunta de tese, de materia de tese, a vista de toda esta documentación. Cales consideras, Alberta, que son as conclusións que se poden extraer ao respecto da rehabilitación de edificios en Galiza?
Un cambio, a ver, antes había edificio abandonado, recuperábase sen máis. Agora hai unha conciencia de que hai xa unha correspondencia, por así dicir, entre uso antigo e uso novo. Pénsase máis o que se fai, por dicilo así, é un pouco simplificar de máis esa idea, pero sería algo así, buscase esa correlación. E logo, tense máis conciencia do patrimonio como identidade. De feito, hai diversas asociacións culturais e veciñais que se dedican a poñer en valor o seu patrimonio da súa comunidade, ben por actividades ou ben reclamando ya as propias administracións esa recuperación, ben sexa polo uso antigo ou por un novo uso.
A sociedade implícase agora máis na rehabilitación de edificios patrimoniais e búscanse usos máis acordes coa esencia destes edificios, pero a que causas obedece este cambio de mentalidade que supoño que tamén afecta aos profesionais da arquitectura?
Supoño que como a todo maduramos, quizá responda a eso. Cando foi da Segunda Guerra Mundial había unhas necesidades, había outra maneira de pensar. Logo, cando foi do traspaso de autonomías, había outras necesidades. Había edificios baleiros e facían falta edificios administrativos, entonces decidiuse darlle un novo uso. Ora, o que máis presta son usos sociais. Siguen estando tamén en desuso, entonces igual, eso, entre a conciencia e a necesidade do momento, pues unha evolución que existe.
Proxecto ARGA acolle todo tipo de edificios rehabilitados, públicos ou privados, históricos ou non. O único requerimento para poder ser acollido por ARGA é que tivese un cambio de uso. Alberta Lorenzo, promotora do proxecto, que tipo de usos se adoitan a impulsar nestes edificios rehabilitados de Galiza?
Pois, a ver, últimamente parece que está de moda o que decía antes, os usos sociais, pero tamén gañan seguidores, por así decir, os usos hosteleiros. Que pasa? Que igual hai un momento en que me deter edificios ou monumentos baleiros, o que teremos serán hotéis baleiros. Entón, a ver, volvemos ao mesmo, concienciación, pero nos dous sentidos, tanto a hora de rehabilitar por algo que está abandonado, como tamén por algo que lle dé a continuidade. Non solo cun novo uso se recupera, é un novo uso que de verdade se vai a empregar. Con que continúe a vida dese edificio, esa utilidade.
Aquí realmente está o reto da rehabilitación de hoxendía, dotar de usos que teñan continuidade. Pero, Alberta, con respecto aos criterios utilizados no proceso de rehabilitación e desde o punto de vista de profesional, tamén houve un cambio de mentalidade, quizáis cara a métodos máis hostibles?
Sí que se observa a diferencia entre as rehabilitacións máis antigas e as máis actuais. Neso sí que se teñen máis en conta máis materiais, máis, como dicir, respetar ou conservar máis a autenticidade desa arquitectura herdada. Antes había como uns obxectivos que había que cumplir sí ou sí, e moitas veces ese monumento, ese edificio, pasaba un segundo plano. Agora están como ao mesmo nivel, tanto que nos cheganos ese pasado en forma de arquitectura, como ese futuro que se lle vai a dar. Entón, hai ese respeto, esa... Volvemos ao que dicía antes, esa continuidade. Antes a rehabilitación supoñía un punto de aparte. Agora vemos esa continuidade tanto nos materiais, nas técnicas, nos usos. Vemos esa maduración, esa madurez das ideas e das intervencións, esa sostenibilidade que comentabas antes.
Alberta, aseguras que a maioría das veces é máis barato rehabilitar que construir de cero, porque ao fin e ao cabo non deixe de ser un acto de reciclaxe de edificios, pero cales son os límites que non se deben traspasar a través da rehabilitación para que non deixe de ser iso, reciclaxe?
Podemos dicir, a ver, o que comentaba nun primeiro momento, a autenticidade procura ser como a pedra angular desas intervencións, ou a identidade, algo que co que nos sintamos identificados, que teñamos ese edificio como un símbolo, que se siga conservando. Se respetan eses valores, que hai máis, pero eses dos principais, se conservan, sigue tendo esa ligazón co pasado, esa continuidade da que volvemos a falar.
Alberta, de todos os edificios rehabilitados que xa fuches introducindo en proxectoarga.com, cales dirías que conservan mellor esa autenticidade, esa identidade, eses valores que nunca deben de perderse ante unha rehabilitación?
Se cadra precisamente por iso, por esa conservación, ese respeto, diría a Torre Lombarda da Llariz, que é unha obra de César Portela, que antes era unha fábrica de coiros e ahora é unha pousada, que de feito aí a identidade que tiña non existía, era nula, non había esa conciencia, bueno, patrimonio industrial, podes dicir que moi reciente a súa concienciación, esa intervención puxoa de manifesto. Incluso se fixo un paseo do coiro e hai máis fábricas rehabilitadas no entorno do río. E logo outra, por exemplo, que estuvo tamén moi, moi premiada, o Centro para Persoas Discapacitadas en Medelos, no Concello de Silleda, que é obra do Estudio Santiagués Arrocabe, que tamén, aí neste caso, por exemplo, era unha antiga granxa, arquitectura tradicional popular galega, cun cambio totalmente, un cambio de uso totalmente radical, non ten nada que ver o que se dedica agora co que podería ser antes.
Calquera de nós pode participar en proxectoarga.com fornecendo de información. Alberta, como podemos axudarnos a construir ese inventario, ese censo de edificios rehabilitados?
Non sería mandar rehabilitacións, mesmo con dicir, hai esta rehabilitación aquí, hubo este cambio de uso, antes era isto, agora é isto. Se teñen planos, fotografías, canto máis información, moitísimo mellor. E logo outro formulario sería esas arquitecturas de mira, que isto estamos intentando que se rehabilite ou que se restaure e non somos capaces, pois aquí como unha pequena chamada.
Alberta Lorenzo Aspres, promotora de Proxecto Arga, moitísimas grazas.
A vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.